ើហង្សាលើស្ត្រីទោះនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវតែមានទោស
ឃើញញៀនឃើញតែចាប់រហូតមិនចេះអស់សោះ
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពច្បាប់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
គុណភាពអប់រំឆ្លាក់ចោះមានមូលហេតុច្រើនណាស
់បរិស្ថានល្អជួយឲ្យយើងស្រស់ស្រាយហើយលើកមុខមាត់ជាតិយើងទៀត
សំឡេងពលរដ្ឋ
សំឡេងពលរដ្ឋ
ដើម្បីកម្ពុជាគ្មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគ្មានការជួញដូរគោរពសិទ្ធិមនុស្សគុណភាពសិក្សាអប់រំប្រសើរសង្គមជាតិរីកចម្រើន
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំឡេងពលរដ្ឋកិច្ចពិភាក្សាតកមូលក្រោមប្រធានបទទស្សនវិស័យក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំចំពោះកុមារីដែលមានលោកនឿសង្ហាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចតទៅ
សូមផ្ដល់វេទិកាជួបតាមវិក្កាមរបស់យើងក្នុងការណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬទស្សនាបានទូជ្រាបសិនជាដំបូងសូមផ្ដើមចេញពីលោកស្រីបណ្ឌិតអឹងចន្ទថុលបាទសូមចេញបាទ
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់និងរាប់អានហើយខ្ញុំឈ្មោះអង្គចន្ទថុលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាចា
បាទអរគុណច្រើនជាបន្តសូមជូនទៅកាន់លោកស្រីផនសុភាបាទហើយសូមជម្រាបបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះផនសុភាជាអនុប្រធានការឡាយបណ្ដោះបណ្ដាលនៃនាយកដ្ឋានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងវិកិតការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បាទអរគុណច្រើនបន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញលោកស្រីបាញ់ញ៉ាញ់សុភាម្ដងបាទសូមជម្រាបបាទ
សូមអរគុណចាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រីជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសុភាធ្វើការនៅអង្គការ UNICEF នៅក្នុងកម្មវិធីនានារបស់អង្គការ UNICEF ដែលជាកម្មវិធីជួយគាំទ្រទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនាញខាងអប់រំនៃកម្មវិធីអប់រំរបស់អង្គការ UNICEF
អរគុណច្រើនលោកស្រីសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះបាទប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកស្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបែងចែកជា3ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1យើងនឹងជជែកអំពីស្ថានភាពទូទៅក្នុងការអប់រំចំពោះក្មេងស្រីបច្ចុប្បន្នដំណាក់កាលទី2យើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាមូលហេតុនិងផលប៉ះពាល់ចំពោះគុណភាពអប់រំទៅលើក្មេងស្រីហើយនឹងទី3យើងនឹងជជែកអំពីទស្សនវិស័យដំណោះស្រាយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំដល់ក្មេងស្រីបាទអញ្ចឹងជាដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងជជែកអំពីជំហានទី1ជំវិញស្ថានភាពនៃការសិក្សាអប់រំចំពោះក្មេងស្រីបច្ចុប្បន្នសូមជូនសំណួរជូនទៅកាន់លោកស្រីផនសុភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃឱកាសទទួលបានការសិក្សាអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងស្រីទទួលបាននៅឱកាសនៃការអប់រំពេញលេញហើយឬនៅបាទសូមជួយបាទ
ចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរយើងសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺកុមារីហ្នឹងទទួលការអប់រំហ្នឹងមានការរីកចម្រើនច្រើនក្មេងស្រីក៏ទទួលការអប់រំទាំងបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាក៏បានលទ្ធផលល្អហើយចំនួនភាគរយដែលក្មេងប្រុសក្មេងស្រីហ្នឹងក៏បានចូលរៀនហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចាអញ្ចឹងយើងអាចបាននិយាយបានថាការអប់រំកុមារីហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនចាហើយបើតាមស្ថិតិដែលលើកឡើងនៅក្នុងសន្និបាតអប់រំថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំ2021-22ហ្នឹងគឺអត្រាចូលរៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សានោះមានរហូតទៅដល់ 92.98% ចាហើយសម្រាប់កុមារីគាត់មាន 94.20% ហើយកុមារាគាត់មានតែ 91.83% ទេចាហើយសម្រាប់ការបញ្ចប់អត្រាបញ្ចប់ការសិក្សាសរុបវិញយើងឃើញថាមានដល់ 91.72% ក្នុងនោះដែរកុមារី 94.36%ហើយកុមារាគាត់មានតែ 89.21% ទេចាហើយសម្រាប់មជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិនោះយើងឃើញថាអត្រារួមនៃការសិក្សាគាត់គឺសរុបមាន 68.55% ក្នុងនោះដែរកុមារីមានរហូតដល់ 73.81% ខណៈដែរកុមារាគាត់មានតែ 63.55% ទេហើយចំណែកអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់វិញហ្នឹងគឺសរុបរួមទាំងអស់ 56.50% ហើយកុមារីមានរហូតដល់ 61.30% កុមារាមានតែ 51.91% ទេហើយសម្រាប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចាសម្រាប់ការចូលរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសរុបទាំងអស់ទាំងក្មេងប្រុសក្មេងស្រីហ្នឹងគឺមាន 68.55% ខណៈដែរក្មេងស្រីគាត់មាន 73.81% ក្មេងប្រុសគាត់មាន 63.53% ហើយសម្រាប់ការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់នឹងយើងឃើញថាសរុបមាន 56. 50%កុមារីគាត់មានរហូតដល់ 61.30% ចាហើយសម្រាប់អត្រារួមនៅមជ្ឈមសិក្សាទុយភូមិយើងឃើញថាសរុប 39.35% ក្នុងនោះកុមារីមាន 43.56% និងកុមារាមាន 35.30% ហើយសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅមជ្ឈមសិក្សាទុយភូមិយើងឃើញថាចំនួនសរុបមាន 72,016 នាក់សិស្សជាប់នឹងគឺមាន 65.65% ហើយក្នុងនោះដែរសិស្សស្រីដែរគាត់ប្រឡងជាប់នឹងមាន 71.26% អញ្ចឹងឃើញសិស្សស្រីនឹងគាត់ជាប់សញ្ញាបត្រនឹងច្រើនហើយសម្រាប់និទេស A សរុបដែលយើងមាន 1757 នឹងក្នុងនោះស្រីមាន 1051 នាក់យើងឃើញថាលើស 50% ចាមាន 59.87% យើងសង្កេតឃើញថាការអប់រំរបស់កុមារីនេះពេលសពថ្ងៃនេះមានការរីកចម្រើនច្រើន
អរគុណអរគុណច្រើនលោកស្រីជួនសំណួរបាទទៅកាន់លោកស្រីអង្គចន្ទថលម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតាមរយៈកិច្ចការងាររបស់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីមើលឃើញថាឱកាសទទួលបានការសិក្សាអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពទូលំទូលាយរូបភាពល្អប្រសើរកម្រិតណាដែរបាទសូមជួយបាទ
ចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរក្មួយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលការសិក្សារបស់កុមារីហើយកុមារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាក្នុងប្រមាណឆ្នាំប្រហែលជា5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជារឿងមួយមានមោទនភាពខុសពីចំនួនខ្ញុំរៀននៅក្នុងសាលាគ្នា1000នាក់អីមានស្ត្រីតា50នាក់អីហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិក្សានេះកាលខ្ញុំនៅធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីមួយការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីគឺផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យក្មេងស្រី300នាក់ទៅ600នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងជ្រើសរើសយកកូនអ្នកក្រដែលគ្មានដីធ្លីគ្មានដីស្រែហើយមានកូនចាប់ពី6អ្នកឡើងទៅគឺយើងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យពុកម្ដាយនឹងឲ្យបញ្ជូនកូនមករៀនហើយយើងឃើញថាមិនមែនតែអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិទេគឺថាមានអង្គការ World Education មាន UNICEF មានពន្លឺកុមារមានអង្គការជាច្រើនទៀតបានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺថាមានទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងហើយនិងសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាធ្វើឲ្យមានថ្ងៃនេះកើតឡើងហើយក៏មានការរួមចំណែកពីអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរដែលព្យាយាមអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមអីឲ្យឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារីចូលរៀនហើយដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះយើងឃើញថាអត្រាក្មេងប្រុសក្មេងស្រីហាក់ដូចជាក្មេងស្រីឥឡូវខ្ពស់ជាងក្មេងប្រុសបន្តិចហងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រជាជនទូទៅក៏ស្រីច្រើនជាងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅមានកម្លាតដែរកម្លាតរវាងអ្នកទីក្រុងហើយនិងអ្នកនៅជនបទស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលយើងឃើញថាកុមារាកុមារីឬក៏យុវជនយុវតីនៅតាមទីក្រុងឬនៅតាមខេត្តទីរួមខេត្តធំៗគឺថាគាត់បានចូលរៀនច្រើនជាងកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអាហ្នឹងស្អីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញណាចាគួរមានវិធានការពិសេសគោលនយោបាយពិសេសដើម្បីធ្វើម៉េចជួយដល់ក្មេងជាកូនអ្នកមានចំណូលទាបហើយនឹងនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលហើយនៅតាមតំបន់ភ្នំជាជាតិភៀតតិចចា
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចដែលលោកស្រីបណ្ឌិតអង្គចន្ទថុលលើកឡើងពេលខ្លះគម្លាតខុសគ្នារវាងកុមារីនៅជនបទឬកុមារីនៅក្នុងទីប្រជុំជនឬនៅទីក្រុងជាដើមមកដល់ចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមើលឃើញរបស់លោកស្រីផនសុភាតារយៈដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងអប់រំជាដើមតើមើលឃើញថាវាមានគម្លាតខុសគ្នាបែបណាដែររវាងកុមារីនៅជនបទក៏ដូចជាកុមារីនៅតាមទីប្រជុំជនឬនៅទីក្រុងអញ្ចឹងបាទ
សូមអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំមើលឃើញថាសម្រាប់គម្លាតហ្នឹងយើងនៅតែមានទោះបីជាមានការរីកចម្រើនទៅលើការអប់រំកុមារីក៏ដោយចា៎ហើយអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺសម្ភារៈបរិក្ខារដែលបម្រើការអប់រំនៅសាលាមួយចំនួនហ្នឹងគឺมันបានបំពេញតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងចា៎ដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់ពិសោធន៍មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសេវាអ៊ីនធឺណិតពេលដែលយើងមានបញ្ហា COVID ជាដើមចា៎ហើយនឹងសេវាបម្រើឲ្យការអប់រំផ្សេងៗទៀតដូចជាសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបន្ទប់ទឹកចា៎ជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាទោះបីជាមានការរីកចម្រើនច្រើនប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនតូចដែលយើងត្រូវការគិតពិភាក្សារកដំណោះស្រាយបន្តទៀតចាអរគុណ
បាទឥឡូវនេះយើងមានបាទប្រិមិត្តយើងកំពុងតែបាទខលចូលរួមហើយយើងសូមទទួលស្វាគមន៍សិនបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរខ្ញុំមករក្សាពីភ្នំពេញ
បាទ បងរិសាពីភ្នំពេញបាទមានអ្វីចង់ចូលរួមទេបងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទនេះខ្មិនមិញខ្ញុំបានលឺហើយក៏លើកឡើងថាខ្ញុំគាំទ្រហើយខ្ញុំសូមសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មេងស្រីនឹងគាត់មានចិត្តចង់មករៀនជឿជាក់លើសាលាជឿជាក់លើគ្រូទាំងម្ដាយទាំងអីហ្នឹងដែលមានចិត្តដែលនៅតាមខេត្តតាមអីខ្ញុំជួបច្រើនតាំងគឺជារៀនទៅក៏មិនបានប្រយោជន៍អីដែរចឹងណាមិនបានការងារអីធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៅវិញថាការរៀនហ្នឹងណាមិនមែនចង់ធ្វើអ្នកមានអ្នកបានតែយើងមានចំណេះក្នុងខ្លួនទៅក្នុងខ្លួនទៅអាហ្នឹងឲ្យគេហៅថាធនធានទ្រព្យសម្បត្តិចោលលួចក៏អត់បានដែរតែឯងនិយាយរបៀបហ្នឹងគឺស្មើនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងកូនឯងនឹងសង្គមជាតិថាតើត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់ជឿជាក់លើសាលារដ្ឋនេះហើយដូចជាសាលាដែលឯកជនហើយនឹងសាលាដែលអង្គការអីហ្នឹងណាគេនាំគ្នាសម្រាប់តាទៅតាខាងដែលខាងសាលារដ្ឋហើយខាងអង្គការក៏គេទៅដែរតែដូចថាមានកម្រិតចង់ធ្វើម៉េចឲ្យក្នុងសាលារដ្ឋជួយដូចថាមានជាអាហារឧបករណ៍អីហ្នឹងពួកគាត់ក្រីក្រនឹងឲ្យពួកគាត់មានចិត្តចិត្តចង់រៀនហើយមករៀនហើយក៏មកយកលុយពីគាត់អញ្ចឹងណាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអីណាអញ្ចឹងហើយសំបីថាអានឹងប្រគុណអាណាមៃអីធ្វើម៉េចឲ្យមានអានឹងឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានសំរុំផងព្រោះកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញច្រើនណាស់ទូសុភាហាក់តាំងពីដូចនិយាយគ្នានឹកឡើងមិញអញ្ចឹងហើយសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្មេងស្រីហ្នឹងឲ្យបានចូលរៀនតាំងពីឆ្នាំមកទីរហូតដល់អានឹងអាដាមសិក្សានឹងឲ្យបានអានឹងតែគាត់កម្រិតជាន់ឆ្នាំកំឲ្យគាត់ចេះតែមានពាក្យនិយាយថាមកយកទៅលុយបរៀនយកទៅលុយហើយគួរតែគិតពិចារណាថាបើយើងយកលុយដៃយកលើកដៃយកលុយពីគ្នាត្រូវគិតថាយើងមានប្រាក់ខែខ្លះហើយទោះយើងចាយគ្រប់មិនគ្រប់ក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវមកសង្កត់កពួកគាត់ដែរចាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចឲ្យគាត់ពួកគាត់នឹងមានចិត្តក្តីខ្លាចស្នូលថាខ្ញុំចេះតែយកពីក្មេងអញ្ចឹងតទៅទៀតទេចាសូមអរគុណជំរាបលា
បាទអរគុណច្រើនបងរិសាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនេះដែរខ្ញុំសូមជូនទៅកាន់លោកស្រីផនសុភីចាស់ជាដានសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងក្រសួងដែរទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីនឹងឆ្លងការសិក្សាអប់រំហើយបន្តមកទៀតតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យសាលារដ្ឋនឹងមានការជឿជាក់បាទការពេញចិត្តបាទពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាដើមបាទសូមឆ្លើយតបជាខ្លីៗបាទសូមជួយលោកស្រីបាទ
ចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលប្រិមិត្តគាត់លើកឡើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធនឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីតេទៀងឲ្យគាត់ចូលរៀនគាត់យល់ដឹងថាការអប់រំនឹងគិតពិតជាមានតម្លៃគឺខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាក្រសួងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងដែរហើយសប្ដាហ៍នេះយើងក៏មានក្រៅពីកម្មវិធីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញឲ្យគាត់ចូលរៀននៅក្នុងសាលាហ្នឹងក្រសួងក៏មានកម្មវិធីប្រឹក្សាអាជីពចាហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានអេបត្រីវិស័យចាដែលសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលគាត់អាចចូលទៅក្នុងអេបត្រីវិស័យរបស់ក្រសួងបង្កើតឡើងហ្នឹងគាត់អាចស្វែងយល់ថាតើសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏ចំណងចំណោចិត្តគាត់ហ្នឹងត្រូវនឹងជំនាញណាមួយដែលគាត់ចង់បានចាហើយក្នុងនោះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឹក្សាអាជីពហ្នឹងក៏មានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសម្រាប់ឲ្យសិស្សយើងគាត់ជលនឹងតាំងពីកម្រិតមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិចារហូតដល់ទុតិយភូមិហើយនៅពេលដែលមុនប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហ្នឹងក៏មានការណែនាំតម្រង់ទិសទៅដល់គាត់ទៅតើអាជីពមួយណាដែលគាត់ត្រូវតែចាប់យកដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារក៏ដូចត្រូវជាមួយនឹងសមត្ថភាពឬក៏សក្តានុពលដែលគាត់មានចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះហ្នឹងក្រសួងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ជលថាការអប់រំសំខាន់ហើយក្រោយពីការបញ្ចប់ការសិក្សាគាត់អាចជ្រើសរើសអាជីពដែលត្រឹមត្រូវទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ក៏ដូចជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់អាចងាយស្រួលរកការងារធ្វើបានចាហើយសម្រាប់ចំណុចទី2ដែលគាត់លើកឡើងថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានការទុកចិត្តពីមហាជនទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់សិស្សនៅសាលាចំណេះទូទៅរបស់យើងនឹងយើងក្រសួងធ្វើការងារជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងយើងសម្រេចបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ទេចាដោយគាត់លើកឡើងថាសិស្សខ្លះគាត់មិនអាចទៅរៀនបានយើងគិតថាគាត់ក្រីក្រឬក៏គាត់ពិការចាក្រសួងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំនឹងយើងអាចផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យគាត់ទាំងអស់ទេព្រោះយើងមិនផ្ដោតតែលើវិស័យអប់រំមួយឯងវាមានអាចថាវិស័យផ្សេងៗទៀតថាវិការយើងមានកំណត់ទោះបីយើងទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលពីដៃគូដូចជាតំណាងយូនីសេសគាត់នៅនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវការពេ លវេលាដែរហើយក្រសួងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងយើងជុលថាការអប់រំដល់កុមារាកុមារីកម្ពុជាយើងនឹងគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចាយើងមិនដែលថាមិនពង្រើយកន្តើយទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលវេលាក៏ដូចជាជំហាននៅក្នុងនឹងដែរចាអរគុណ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទាំងអស់នេះសិតសឹងតែជាដែនសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងអប់រំហើយក្រសួងក៏បានធ្វើកិច្ចការងារច្រើនមែនទែនទៅលើវិស័យអប់រំមួយនេះភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំចំពោះកុមារីក៏ដូចជាក្មេងស្រីជាដើមនឹងលោកស្រីញញបាសុភីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការ UNICEF វិញតើបានចូលរួមចំណាយបែបណាក្នុងការចូលរួមពង្រឹងក៏ដូចជាលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំចំពោះក្មេងស្រីបាទ
ចាអង្គការ UNICEF ជាអង្គការមួយដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចាជួយគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យអាចរដ្ឋាភិបាលអាចធានាបានថាកុមារកម្ពុជាទទួលបាននូវសិទ្ធិពេញលេញដោយដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិកុមារដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានចុះហត្ថលេខាចាអង្គការ UNICEF បានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនតាមដែលខ្ញុំបានដឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះបានយូរដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ត្រួសហើយមិនបានទាំងអស់ទេ UNICEF បានរួមចំណែកជួយដល់ការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំដែលក្នុងនោះក៏មានបញ្ជ្រាបយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងទៅនឹង gender ការអប់រំកុមារីផងដែរហើយក៏មានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផែនការបញ្ជ្រាប gender នៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយ UNICEF ក៏បានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអប់រំដែលការកត់ត្រាទិន្នន័យព័ត៌មានអប់រំនោះអាចផ្ដល់ការវិភាគលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសដែលអាចយើងអាចមើលទៅឃើញភាពចន្លោះគម្លាតថាយើងអាចផ្ដោតការជួយចាត់ទុកដាក់ឬមួយក៏អន្តរាគមន៍ទៅក្នុងតំបន់ណាមួយដែលស្ថិតិបានបង្ហាញថាវាមានលក្ខណៈទុនខ្សោយអញ្ចឹងណាចា៎និយាយអំពីកម្មវិធីវិញគឺ UNICEF បានជួយដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តខ្លះអនុវត្តនៅកម្មវិធីនានាដូចជាកម្មវិធីអប់រំបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កុមារពិការដែលរួមមានកុមារីដែរហើយនឹងជួយដល់សាលាជួយដល់វិទ្យាស្ថានអប់រំពិសេសដែលផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូអំពីការអប់រំបញ្ចូលគ្នានិងអប់រំពិសេសហ្នឹងចា៎បា
ទ
ទន្ទឹមនឹងនោះ UNICEF ក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ជួយដល់ខាងក្រសួងអប់រំបន្ទីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សដែលជាជនជាតិដើមជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់មានបំណងប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយគាត់បានប្រឡងជាប់ចូលទៅសាលាគរុកសលវិកតកាមតិមិឆឹមក៏ដូចជាគ្រូកសលនៅតាមខេត្តចាដែលគាត់ប្រឡងជាប់ហើយបានមានជាអាហារូបករណ៍ដល់គាត់ចាសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការដែល UNICEF បានចូលរួមចំណាយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកកញ្ញាលោកស្រីសម្រាប់ជំហានទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពជំវិញការអប់រំរបស់កុមារីនៅពេលបច្ចុប្បន្នសូមត្រឹមតែបណ្ដឹងចោះហើយយើងនឹងចូលទៅកាន់ជំហានបន្ទាប់យើងនឹងជជែកបាទលំអិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុកត្តាប្រឈមជាពិសេសក្មេងស្រីដែលលោកតែងតែជួបប្រទះតើមានបញ្ហាឬឧបសគ្គអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីឬកុមារីខ្លះគាត់មិនទទួលបាននូវការអប់រំពេញលេញ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងពលរដ្ឋកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលក្រោមប្រធានបទទស្សនវិស័យក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំចំពោះកុមារី
អរគុណចូលនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជូនជាសំណួរដំបងទៅកាន់លោកស្រីផនសុភីតាមរយៈកិច្ចការរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាអ្វីដែលលោកស្រីបានធ្វើកិច្ចការងារកន្លងមកមើលឃើញថាតើបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលយុវតីទទួលបានការអប់រំមិនពេញលេញនាំឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការអប់រំមិនពេញលេញចឹងបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរយើងសង្កេតឃើញថាកត្តាសំខាន់ដែលរារាំងឲ្យកុមារីមិនទទួលបានការអប់រំពេញលេញគឺទី1ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធផ្នែកគំនិតសង្គមរបស់យើងហ្នឹងដែលគិតថាកុមារីមិនគួរទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ថាពេលដែលគាត់ចប់ការសិក្សាហើយគាត់ពិបាកក្នុងការបំពេញការងារព្រោះគាត់ត្រូវរៀបចំមានគ្រួសារមានបុត្រធីតាដែលត្រូវមើលថែចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនតូចគាត់នៅតែយល់ឃើញថាក្មេងស្រីឬកុមារីហ្នឹងត្រូវតែសុភាពរៀបសារស្ដាប់បង្គាប់ចាជាជាងក្មេងប្រុសហ្នឹងគាត់ត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែក្លាហានត្រូវតែមានអំណាចចាអាហ្នឹងជា ផ្នែកគំនិតដែលនៅតែដកជាប់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួននៅឡើយចា
៎
ហើយទី2ហ្នឹងគឺកត្តាគ្រួសារខ្លួនឯងគាត់បារម្ភពីបញ្ហាសវត្ថិភាពកូនស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើកុមារីយើងនឹងចា៎គ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនឯងជួនកាលគាត់យល់ពីតម្លៃនៃការអប់រំទោះបីជាថ្ងៃនេះគាត់ទទួលការអប់រំហើយគាត់មិនទាន់មានការងារធ្វើគាត់អាចថាចប់ការសិក្សាហើយគាត់ទៅចាប់មុខរបរឬក៏រៀនវិជ្ជាជីវៈខ្លីណាមួយបន្ថែមទៀតគាត់នឹងរកការងារធ្វើបានចា៎អញ្ចឹងគិតថាគ្រួសារហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរដែលរៀបរៀងកុមារីមិនឲ្យទទួលការអប់រំពេញលេញចា៎ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺកុមារីខ្លួនឯងចា៎យើងឃើញថាការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងរបស់កុមារីហ្នឹងគឺនៅមានទាបនៅឡើយចា៎នៅពេលដែលគាត់នៅតូចតូចដូចគ្នាគាត់គិតថាកូនតូចណាថាក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់មានតម្លៃដូចក្មេងប្រុសចឹងពេលនៅតូចតូចប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់វិវត្តវ័យរៀងធំតិចទៅគាត់ចេះតែបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងចេះគិតខ្លួនឯងថាមានតម្លៃទាបធៀបទៅនឹងបុរសចាហ្នឹងគឺជាការចូលឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនគាត់ចា
បាទបា
ទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់មិនមានចំហខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងគាត់រៀងទោសទុនណាបានន័យថាគាត់ស្ដាប់ខាងនេះបន្តិចស្ដាប់ខាងនោះបន្តិចទៅគាត់ឆាប់ជឿការអូសទាញរបស់អ្នកដទៃចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកត្តា3សំខាន់ហ្នឹងគឺផ្ដោតគំនិតនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងហើយគ្រួសារនិងកុមារីខ្លួនឯងដែរចា
បាទ
សូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីសុភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះលោកស្រីអ៊ុងចន្ទថុលវិញតាមរយៈកិច្ចការងាររបស់លោកស្រីតាំងពីមុនមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីមើលឃើញថាតើកត្តាអ្វីខ្លះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យកុមារីហ្នឹងទទួលបាននូវការសិក្សាអប់រំមិនពេញលេញបាទលោកស្រីបាទ
ចាអរគុណបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដែលយើងឃើញធំគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាកុមារនឹងអាចអត់មានមធ្យោបាយទៅសាលារៀនកុមារីណាហើយមួយទៀតបញ្ហាសុវត្ថិភាពអាចឆ្ងាយពីផ្ទះដូច្នេះក៏ខ្លាចអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យកូនស្រីទៅរៀនទេបញ្ហាមួយទៀតខ្វះសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសៀវភៅអានសៀវភៅអីនៅតាមខេត្តមិនទាន់មានគ្រប់គ្នាទេហើយសាលាខ្លះក៏រត់ឲ្យខ្ចីសាលាខ្លះក៏អត់ទាន់មានមិនបាច់ណាយនៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំទៅកាលពីដូចជាខែភ្ជុំនាំគ្នាទៅធ្វើភ្ជុំនៅហ្នឹងហើយទៅសួរសាលាមួយក៏ថាអត់ទាន់មានសៀវភៅអានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានទិញសៀវភៅអានពីផ្សារទួលស្ពងយកទៅចែកជូនពួកគាត់ណាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះសម្ភារៈអញ្ចឹងគាត់ក៏ឈប់ទៅហើយមិនជួយបាយធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះទៀតឪពុកម្ដាយក្រគាត់ត្រូវទៅជួយធ្វើការឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយកាលណាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងគាត់ឲ្យកូនស្រីឈប់មុនព្រោះគាត់យល់ឃើញថាកូនប្រុសត្រូវតែមានចំណេះបើអត់មានចំណេះបាទអាកូនស្រីអាចគ្រួសារមានគ្រួសារជួយចិញ្ចឹមគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងណា
បាទ
ហើយមួយទៀតបញ្ហាអនាម័យនៅតាមសាលាជាពិសេសកុមារីដែលចាប់ផ្ដើមមានរដូវមានអីហ្នឹងគាត់មានការលំបាកដោយសារនៅតាមសាលានៅខ្វះទឹកសាលាខ្លះនៅខ្វះទឹកហើយខ្វះបង្គន់អនាម័យហើយខ្វះអនាម័យហើយអញ្ចឹងគាត់ពិបាកហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏បោះបង់ការសិក្សាត្រូវទៅព្រៃត្រូវទៅអីអីអញ្ចឹងទៅណាចា៎ហ្ន
ឹង
ដែលខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងចា
៎បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីអញ្ចឹងសំណួរជាបន្តចុះបាទជូនទៅកាន់លោកស្រីសោភាវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងមកឃើញពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យកុមារីមិនបានទទួលឱកាសនៃការសិក្សាអប់រំពេញលេញអញ្ចឹងបើសិនជាផលប៉ះពាល់បែបនេះនៅតែបន្តកើតមានបន្តទៀតតើវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់បែបណាសម្រាប់ក្មេងស្រីខ្លួនឯងទី1បន្តមកទៀតទៅកាន់គ្រួសាររបស់គាត់សហគមន៍និងសង្គមជាតិរបស់យើងទីមួយលោកស្រីបាទ
ចាសសូមអរគុណការសិក្សាអប់រំរបស់គាត់នៅមានកម្រិតទាបនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទីមួយបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការរកការងារធ្វើព្រោះការងារឥឡូវការងារមួយចំនួនគឺតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាក្នុងកម្រិតណាមួយនោះទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ក្មេងស្រីដល់យុវតីក៏ដោយព្រោះកាលណាកម្រិតសិក្សាអប់រំយើងទាបយើងទៅប្រឡងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសក្នុងចំណោម10នាក់មានអ្នកដែលដាក់មានអ្នកដែលអ플ាយអ្នកដាក់ដំងសុំនៅក្មេងប្រុសដល់7នាក់ហើយក្មេងស្រី3នាក់ថ្មីទៅប្រកួតឈ្នះគេប្រកួតមិនឈ្នះគេទេចា៎ទី2គឺថាក្មេងស្រីអាចនឹងប្រឈមនឹងការរងគ្រោះពីការបោកបញ្ឆោតនានាព្រោះថាការចេះដឹងចំណេះដឹងយើងទៀតយើងការយល់ដឹងការវិភាគរបស់យើងវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចមើលមិនឃើញទូលំទូលាយជាពិសេសនៅក្នុងសម័យនេះដែលសម័យ បច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែស្ទុះជឿនលឿនខ្លាំងនោះគឺថាមានការដូចយើងលោកបានជ្រាបហើយគឺថាមានការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធ social media អីជាដើមមានច្រើនមានច្រើនករណីចា៎អញ្ចឹងការកណ្ណាការយល់ដឹងរបស់យើងទៀតគឺយើងអាចប្រឈមនឹងការរងគ្រោះពីការបោកបញ្ឆោតនានាចា
៎អរគុណច្រើនលោកស្រីអញ្ចឹងអភិបាលនឹងសំណួរចំណុចនេះសូមជួលទៅកាន់លោកស្រីតំណាងខាងក្រសួងអប់រំវិញ
ខ្ញុំសូមលើកពិភពប៉ះពាល់ទៅលើគ្រួសារហើយនឹងសង្គមជាតិចា៎សម្រាប់គ្រួសារបើសិនជាកុមារីគាត់មិនបានទទួលការអប់រំពេញលេញទេដូចលោកស្រីគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺងាយនឹងទទួលការអូសទាញពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងគាត់អាចថាចូលរួមសកម្មភាពណាមួយដែលវាប្រះចាកពីសង្គមការអញ្ចឹងគ្រួសារនឹងគាត់ត្រូវខាត់បងពេលវេលាថវិកាកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកុមារីមានហើយសម្រាប់សង្គមជាតិនោះផលប៉ះពាល់នឹងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៀតបើសិនជាកុមារីគាត់មិនមានការយល់ដឹងឬក៏មិនទទួលការអប់រំទេចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងមានការជឿយ៉ាវចាបើសិនជាកុមារីគាត់ទទួលបានការអប់រំនឹងខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងលឿនចាព្រោះកុមារីនឹងដែលយើងតែងនិយាយថាកុមារីឬក៏ជាស្ត្រីនឹងជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ចាខ
្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមខ្លីជាការយកឃើញបន្ថែមពីលោកស្រីអ៊ុងចន្ទថុលវិញម្ដងជារបស់យើងបាទសូមខ្លីបាទ
បើស្ត្រីគាត់ខ្វះចំណេះអាចគាត់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រមានចំណូលតិចទី1ហើយទី2គាត់ជាមេជាម្ដាយដូច្នេះអាចគាត់ខ្វះចំណេះក្នុងការអប់រំដល់កូនគាត់ទាំងពីការរស់នៅការរៀនសូត្រมันអាចជួយធ្វើលំហាត់អីដល់កូនបានมันអាចគ្រប់គ្រងកូនបាននៅក្នុងវិស័យការសិក្សាដតីទៀតណារបស់កូនដតីទៀតព្រោះមានការសិក្សាច្រើនគេបញ្ជាក់ថាបើកាលណាម្ដាយមានការអប់រំកាន់តែខ្ពស់គឺថាកូនមានការអប់រំកាន់តែខ្ពស់ហើយកាន់តែជោគជ័យហ្នឹងការសិក្សាគេបង្ហាញអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអាចគាត់រស់នៅក្នុងអង្គហ ংস ាដែលមិនអាចគេចផុតព្រោះដោយសារគាត់ផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ភាគីខាងប្តីហើយបើសិនណាប្តីវាយធ្វើដំធ្វើបាបអីទៅគាត់អត់អាចចាក់ចេញបានព្រោះចាក់ចេញទៅគាត់អត់មានមធ្យោបាយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវសមរម្យហើយមួយទៀតគាត់ក៏អត់សូវមានឋានៈក្នុងសង្គមអីដែរបើសិនណាការអប់រំគាត់តិចជីវភាពគាត់ខ្សោយគាត់មិនអាចធ្វើមេដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានល្បីឈ្មោះដែលអាចជួយសង្គមឲ្យបានធំដុំហើយបើកាលណាគ្រួសារមួយមានស្ត្រីមិនសូវមានការអប់រំអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសជាតិបើមានកាន់តែច្រើនគឺថាប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែអន់ថយព្រោះការអភិវឌ្ឍតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមទាំងបុរសហើយស្ត្រីរួមគ្នាហើយស្របតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរថាការនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសត្រូវការមានការចូលរួមគ្រប់នានាការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ចា
៎បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកកញ្ញាលោកស្រីយើងសូមបញ្ចប់អំពីបញ្ហាក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតែពេលនេះយើងសូមចូលអំពីដំណាក់កាលនៃទស្សនវិស័យដំណោះស្រាយដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីជួនសំណួរនេះជួនទៅកាន់លោកស្រីសុភាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះក្នុងនាមជាក្មេងស្រីតើគាត់គួរតែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាដើម្បីគាត់មានឱកាសទទួលបានការសិក្សាអប់រំពេញលេញនិងក្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមចូលរួមក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍបាទសូមជេញបាទ
សម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិដែលកុមារីយើងត្រូវតែមានសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការងារសង្គមខ្ញុំគិតថាទី1ហ្នឹងគឺចំណេះដឹងទី1ហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបាននូវចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជាឬក៏ជំនាញណាមួយដែលគាត់ត្រូវចាប់យកចាឧទាហរណ៍បើសិនជាកុមារីយើងគាត់ចង់រៀនខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់គ្រូបង្រៀនយើងគិតថាឥឡូវយើងជំរុញទឹកចិត្តគាត់ដោយសារកុមារីគាត់អត់សូវធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រមុខវិជ្ជាដែលជាតម្រូវការខ្ពស់ឬទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់ចាប់ជំនាញមួយហ្នឹងជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងទៅលើមុខវិជ្ជាហ្នឹងបើសិនជាគាត់បរៀនគណិតវិទ្យាគាត់ត្រូវតែច្បាស់លើខ្លឹមសារគណិតវិទ្យាចាហើយក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យាទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញចាគ្រូហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះទំនាក់ទំនងចាជំនាញទំនាក់ទំនងជាមួយក្រៅពីសិស្សខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងត្រូវមានជំនាញទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតជាមួយអាណាព្យាបាលសិស្សជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលាជាមួយសហគមន៍ចាហើយក្នុងហ្នឹងដែរក៏ដូចយើងដឹងស្រាប់ទៅជំនាញសតវត្សទី21មានច្រើនណាជំនាញទំនាក់ទំនងជំនាញធ្វើការង ាជាក្រុមជំនាញក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីថ្មីជំនាញក្នុងការរិះគិតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺចាំបាច់គាត់ត្រូវតែមានចា
៎
ហើយទី3ចុងក្រោយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតែនក្រៅពីមានជំនាញនិងចំណេះដឹងហើយយើងត្រូវមានគុណធម៌ទៀតចា៎អានេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរថាតើយើងមានជំនាញចំណេះដឹងហើយយើងត្រូវប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អទៀតយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអំពើល្អចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃចេះចែករំលែកអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងបើសិនជាគ្រូនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងសហគមន៍យើងចាអានេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគាត់ត្រូវតែមានជាចាំបាច់ចាអរគុណ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីអញ្ចឹងងារមកកាន់លោកស្រីបណ្ឌិតអង្គចន្ទថុលវិញគិតថានឹងមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទៅកាន់ក្មេងស្រីដែលគាត់គួរតែទទួលបានជាពិសេសការអភិវឌ្ឍនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទសូមជួយបាទ
ចាកុមារីដែលចង់ឲ្យការរៀនមានជោគជ័យគួរមានលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់ខ្លះខ្លះជាពិសេសទី1ខំព្យាយាមហើយបដិញ្ញាចិត្តថាមិនបោះបង់ការរៀនមិនមែនជាការស្រួលទេគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមហ្នឹងដែលជាកត្តាសំខាន់គឺខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយមួយទៀតកត្តាសំខាន់គឺកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឿងញៀនបងតូចបងធំហើយនឹងរឿងស្នេហាជាពិសេសមុនពេលដែលយើងចប់វិទ្យាល័យចាចាំយើងចូលមហាវិទ្យាល័យចាំយើងគិតគូរជាឱកាសរបស់យើងចាមួយទៀតសិលធម៌ឲ្យយើងរៀន leadership ខ្ញុំលើកខ្ញុំយល់ស្របតាមអ្នកបងពី UNICEF ពួកឯងឲ្យយើង leadership នេះពាក្យថាយើងឲ្យរៀនទម្លាប់ខ្លួនឲ្យខ្លាយជាមេដឹកនាំគេនេះគឺថាអត់មានអីពិបាកទេគឺថាបើមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់យើងពិបាកយើងចេះជួយដឹងសុខដឹងទុក្ខចែករំលែកគ្រូពឹងអីយើងធ្វើសិស្សដតីពឹងអីធ្វើនាំគ្នាធ្វើនេះនាំគ្នាធ្វើនោះសម្អាតសាលាអីចឹងអាហ្នឹងជាវិធីមួយបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះឬក៏ខ្លាយខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំហើយបើយើងអត់មានលក្ខណៈការតាំងចិត្តហើយនឹងសិលធម៌អាចផុតពីគ្រឿងញៀនបងតូចបងធំស្នេហាហើយមិនខ្វល់ជាមួយសុខទុក្ខសិស្សដតីទៀតទេយើងមិនអាចខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំគេបាននេះទៅថ្ងៃក្រោយចា
៎បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីបាញ់មិញយើងជជែកបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្មេងស្រីស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងចុះសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគ្រូសាក៏ដូចជាសហគមន៍និងសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលដើម្បីជាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំប្រកបដោយគុណភាពចំពោះក្មេងស្រីតើអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសហគមន៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែចូលរួមតាមរូបភាពបែបណាដែរសំណួរនេះសូមជូនដំបូងទៅកាន់លោកស្រីផនសុភាសូមជើញបាទ
ចាសូមអរគុណទី1នោះគឺសម្រាប់មាតាបិតាឬក៏អាណាព្យាបាលសោះហ្នឹងដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបញ្ជូនកូនទៅរៀនសិនចាគាត់បញ្ជូនកូនទៅរៀនសិនដល់ពេលបញ្ជូនកូនទៅរៀនហើយគាត់ត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនចាយើងដឹងថាកូនយើងនឹងគាត់មានបញ្ហាលំបាករៀនមុខវិជ្ជាណាហើយគាត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងពីអ្នកណាខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់រៀនបានតន់គេហើយក៏ដូចជាតាមដានការសិក្សារបស់គាត់ដែរតែគាត់ប្រកែមុខវិជ្ជាអីតើយើងគួរផ្ដល់ប្រឹក្សាឲ្យគាត់ថាគាត់ចាប់អាជីពអនាគតនឹងអាជីពមួយណាចានេះជាចំណុចសំខាន់ដែរចាហើយក្រៅពីនោះនឹងមានដាក់ដានឹងត្រូវតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់សាលារៀនក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសាលារៀនចាដូចលោកស្រីប្រិយមិត្តដំបងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើកឡើងពីបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះឬការយល់ឃើញក្នុងនាមគាត់ជាអាណាព្យាបាលសិស្សទៅដល់សាលារៀនខ្ញុំគិតថាគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងក៏គាត់អាចយកបញ្ហាឬចំណុចដែលគាត់មាននឹងមកពិចារណាមករកដំណោះស្រាយចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងនាមអាណាព្យាបាលជួបប្រទះបញ្ហាហាមួយណាមួយឬក៏មិនមានការពេញចិត្តណាមួយខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែលើកឡើងឬក៏ស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅជាមួយសាលាដែលកូនគាត់រៀនចា
៎
ហើយសម្រាប់សហគមន៍នោះសហគមន៍ក៏គាត់ត្រូវតែរួមចំណែកគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសាលារៀនចា៎ការរៀននឹងមិនគ្រាន់តែរៀនដើម្បីចេះទេគាត់រៀនដើម្បីឲ្យមានជំនាញឬក៏ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើការងារអីមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសប្តាហ៍នេះគឺជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាគាត់ចេះរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធបញ្ហាឬក៏ខ្លឹមសារមេរៀនណាមួយអញ្ចឹងក្នុងនាមសហគមន៍ហ្នឹងបើសិនជាសាលាគាត់មានបំណងក្នុងការអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏ដូចជាការចុះទៅ ទៅផ្ទាល់នៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបានចា៎ទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធសហគមន៍ដែរគាត់អាចជួយសម្របសម្រួលក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនានាដូចជាលោកស្រីបណ្ឌិតគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនៅយុទ្ធនាការរបស់អង្គការលោកស្រីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងចា៎គ្រប់គ្រងសហការជួយជំរុញក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋមាតាបិតាសិស្សនឹងមកចូលរួមជាមួយចា
៎
ហើយចុងក្រោយនឹងគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍចាដោយតំណាងយុតិសេះគាត់អញ្ជើញចូលរួមដូចជាខាងវិសុចាដែលមានលោកស្រីបណ្ឌិតគាត់នៅទីនេះនឹងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការជួយជំរុញក៏ដូចជាជួយការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រោះយើងដឹងថាប្រព័ន្ធព័ត៌មាននេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងចាក្នុងនោះដែរក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់អាចជួយសហការនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៅដល់ការងារអប់រំដូចជានាពេលនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សាអញ្ចឹងខាងខ្ញុំក្រសួងអប់រំនឹងក៏បានរៀនសូត្រពីខាងលោកស្រីក៏ដូចជាលោកស្រីតំណាងអង្គការUNICEF ដែរចា
៎
ខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីគុណសូមជូនខ្លីមែនតើជំនួយការលោកស្រីបដិទ្ធអង្គចឹងថុលជាការឆ្លើយតបតើគួរតែមានការចូលរួមបាទណាពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមលើកម្ពុជាក្មេងស្រីឲ្យទៅបានការសិក្សាអប់រំពេញលេខបាទសូមខ្លីមែនតើបាទ
ចា៎ការដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីអាចទទួលការអប់រំបានពេញលេខនេះគឺថាយើងមិនមែនតែត្រូវខិតខំតែនៅក្នុងកម្រិតវិទ្យាល័យទេយើងត្រូវខំតាំងពី Preschool មកតាំងពីសាលាមត្តេយ្យមកធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងប្រុសឲ្យក្មេងស្រីគាត់យល់ថាគាត់មានសមភាពគាត់មានតម្លៃដូចគ្នាពី Preschool មកពីសាលាមត្តេយ្យមិនណារហូតមកហើយជាទូទៅមានកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលគេហៅថា The Best 5មានន័យថា5ឆ្នាំដំបូងជាឆ្នាំដែលល្អបំផុតក្នុងការកែប្រែឥរិយាបថរបស់មនុស្សដូច្នេះគេបង្រៀនកូនក្មេងកាលណាគេចង់ឲ្យក្មេងយល់យ៉ាងម៉េចគឺគេបង្រៀននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងឯងចង់ឲ្យគាត់យល់ពីភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមសុចរិតភាពសមភាពរវាងបុរសស្ត្រីគេចាប់ពីពេលហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកគេធ្វើការសិក្សាក្មេងមានការវិវត្តផ្នែកខួរក្បាលតែ 20% ដូច្នេះ 80% នៅក្នុង the first five មានន័យ5ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងព្រោះនៅក្នុង5ឆ្នាំដំបូងគេបង្កើតកំណត់ក្មេងនាំឲ្យក្មេងលេងឲ្យដោះខាងខួរក្បាលអត់សូវផ្ដោតទៅលើការសរសេរការអានទេ
បាទ
អាហ្នឹងដែលសំខាន់ហើយមួយទៀត curriculum របស់យើងគួរបញ្ចូល gender គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ទី1ហើយទី2ទៀតបញ្ចូលតម្លៃប្រព័ន្ធតម្លៃថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងជឿទៅលើអីដាក់ឲ្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សយើងចេញមកមានគុណភាពមានសីលធម៌ចា
៎បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីអញ្ចឹងប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកស្រីពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍សូមតាម្នាក់ត្រឹមកន្លះនាទីចុះបាទខ្លីមែនទេជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយសូមខ្លីៗអញ្ចឹងផ្ដើមពីលោកស្រីសុភាមុនបន្តទៀតលោកស្រីសោភាហើយលោកស្រីបណ្ឌិតបាទចុងក្រោយបាទសូមជើញបាទសូមខ្លី
ចាសូមអរគុណខ្ញុំសូមខ្លីទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់សំណុំពរក៏ដូចជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសូមឲ្យមេដាបេដាអាជីវកម្មសិស្សក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់រូបហ្នឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអប់រំកុមារចាជាពិសេសកុមារីចាហើយដើម្បីសម្រាប់បាននឹងតរតែមានការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិភាក្សារកដំណោះស្រាយរួមមួយដើម្បីធ្វើឲ្យការអប់រំរបស់កុមារីនឹងបានពេញលេញចាសូមអរគុណ
បាទបាទសូមជួយលោកស្រីសុភាបាទ
នេះខ្ញុំគិតថាជាសំណុំពរនឹងគឺថាសូមឲ្យមានជាគោលនយោបាយនានាដែលផ្ដល់ឱកាសទទួលបានការអប់រំដល់កុមារីដល់ក្មេងស្រីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនចា
ទី
ដូចជាអាហារូបករណ៍អីជាដើម
ចាបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទសូមជើញលោកស្រីបណ្ឌិតបាទសូមជើញ
ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសំណូមពរថាធ្វើម៉េចរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការនានាដែលធ្វើការវិស័យអប់រំហ្នឹងជួយអនុវត្តផែនការពិសេសផែនការពិសេសនេះគឺគេចង់ឲ្យមានសមភាពដែលពេញលេញសម្រាប់កុមារីនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងនោះគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីកុមារីមានឱកាសហើយអាចមានសិទ្ធិប្រើឱកាសនឹងទៀតហើយឲ្យទទួលផលបានដូចគ្នាដូចនឹងរ
បស់
ហើយបញ្ហាសវត្ថិភាពដូច្នេះយើងអាចធ្វើម៉េចផ្ដល់សវត្ថិភាពឲ្យកុមារីនឹងអាចទៅរៀនបានដោយមានសវត្ថិភាពព្រោះឆ្នាំមុនឬថានៅតាមផ្លូវមានចាប់រំលោភសម្លាប់អីហ្នឹងឯងជាបញ្ហាសំខាន់ចា
៎អរគុណចា៎លោកស្រីអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងសង្ឃឹមថាមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីសមភាព gender នៅកម្ពុជាជាពិសេសពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំចំពោះក្មេងស្រីកាន់តែប្រសើរជាចំណែកចូលរួមក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមជាតិរបស់យើង
កិច្ចពិភាក្សាតកមូលក្រោមប្រធានបទទស្សនវិស័យក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំចំពោះកុមារីដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។